Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 6. velikonoční neděli. Upozorňuji na to, že ve čtvrtek budeme slavit nanebevstoupení Páně. Není to zasvěcený svátek, čili není povinná účast na mši svaté, ale je to jeden z velkých dnů liturgického kalendáře. Pátkem po čtvrtku počínaje, potom začíná, dá se říci, velmi populární svatodušní novéna, která končí v příští sobotu a ústí vlastně do jednoho z největších dnů celého kalendáře, do hodu Božího svatodušního, kterým se vlastně teprve zvedá opona k porozumění, aspoň částečnému porozumění celého velikonočního dramatu, poněvadž od vzkříšení až do letnic vlastně si musíme přiznat, že nejranější církev tápe. I když bohoslužby slova těchto dnů mluví zdánlivě o opaku, ale je to vlastně předjímání situace, která teprve byla umožněna letnicemi. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a učil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek, a váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, o co budete prosit ve jménu mé. To vám přikazuji, milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. Kdyby se vás někdo neznalý písma zeptal, co považujete za tři nejdůležitější informace, které vám nový zákon poskytuje, tak asi byste odpověděli, že je to vzkříšení Krista po jeho smrti na kříži, za druhé seslání Ducha Svatého, protože to umožnilo pochopení celého dramatu, a za třetí, a na to dneska položíme důraz, vstup pohanů do Kristovy církve. Počátky tohoto procesu, jak jste před chvíli slyšeli, jsou líčeny v dnešním prvním čtení. Protože však liturgie z úsporných důvodů vynechala několik veršů z 10. kapitoly Skutku apoštolů, tak si pro přehlednost textu tyto verše doplňme. Dva lidé mají současně vidění, extatické vidění. V jednom je vyzván zbožný setník Kornélius přijmout k sobě jistého Šimona Petra, kterého vůbec nezná. V druhém vidění je tentýž Petr poučen o tom, že nemusí dodržovat židovské předpisy o nečistých zvířatech. On tomu vůbec nerozumí. Když dovedou Kornéliovi služebníci Petra k svému pánu, tak setník před ním padne dokonce na kolena. Následné Petrovo kázání prozrazuje, že apoštol přece jenom ze souvislosti pochopil, že i pohanům musí být doručena spása. A během jeho promluvy dochází k něčemu, co nazývají odborníci pohanské letnice, tedy nikoliv naše křesťanské svatodušní svátky, ale pohanské letnice, které vybízejí Petra, aby Kornélia pokřtil. A tím spadne zeď, oddělující židy od pohanů, a Kristova církev se stává místem spásy pro všechny lidi. Což je samozřejmě nesmírně epochální okamžik celých dějin křesťanství. Ovšem, to musím dodat, Petr se před svými musí se svou židovsky vzatou neslýchanou akcí, totiž pokřtění pohanského Kornélia, obhajovat. Když ještě jednou seřadíme všechny tři události, tak vidíme, že Ježíš nemá být pastýřem pouze poměrně malé skupiny židokřesťanů, nejbrž celosvětového pohanokřesťanského společenství. My jsme členové takové církve, bohužel, to zdůrazňuji, s minimem židokřesťanského živlu. Svatý Pavel vidí v současném stavu podivuhodnou boží režii, boží prozřetelnosti, když píše, to máte list Římanům, část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Pokud jde o evangelium, pokračuje Pavel, stali se ve váš prospěch božími nepřáteli. Tak to je jeho, abych tak řekl, teologie převážné části pohanokřesťanského živlu v Kristově církvi. A teď se prosím vás zeptáme. Máme-li před sebou nekompletní církev, to znamená církev, která v sobě chová jenom jeden ze dvou žádoucích živlů, jeden živel je židokřesťanský, druhý živel je pohanokřesťanský, tak můžeme v této nekompletnosti církve spatřovat určitou přednost. A teď bych vám rád na to odpověděl historii mesiánských židů. Od 19. století existuje ve světě hnutí takzvaných mesiánských židů. Pocházejí většinou z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako mesiáše a přijali učení obsažené v Novém zákoně. Zároveň se však snaží zachovávat židovské tradice a zvyky. Judaisté, to znamená řekněme ortodoxní židé, je nepovažují za skutečné židy, nýbrž považují je vlastně za skryté křesťany. Zajímavou věcí je politický důsledek. Stát Izrael nepřiznává mesiánským židům právo návratu do země otců. Protože, to je vysvětlení, každý žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být v očích státu Izrael židem. Tito lidé pokračují dál ve zvyklostech mesiánských židů. Tito lidé obvykle neslaví Velikonoce a Vánoce kvůli jejich, jak soudí, pohanským kořenům. Naopak dodržují všechny svátky, jak je to v judaismu zvykem. Věří jak starému, tak i novému zákonu a uznávají Ježíše jako mesiáše, to už jsem vlastně říkal. Ale přitom praktikují zároveň obřízku i křest. S přijetím víry v Ježíše mají obvykle spojeny neobyčejné osobní zážitky. A tady se samozřejmě dotýkáme tajemství jejich duší. Jak to krásně řekl, to už opakuju několikrát tady, o svatém Pavlu, jeden z největších exponentů judaismu, Šalom ben Chorín. Umřel 1999. Pokud jde o významná místa, tak je to především Izrael, pochopitelně, a USA, avšak mocnou skupinu, to vás možná překvapí, mocnou skupinu představují židovské obyvatele bývalého Sovětského svazu. Největší počet mesiánských židů na jednom místě, tedy v jednom městě, je v hlavním městě Moldavské republiky v počtu 1000 mesiánských židů. Pokud jde o počty, tak se uvádějí tak různá čísla, že si ani netroufám vám je nabídnout. Strašně to kolísá, ale například jsem narazil na číslo, že dohromady je jich 15 000, ale to klidně berte s rezervou. Oproti kategorickému odmítnutí Izraele, jak jsem to právě vysvětlil, se tradiční křesťanské církve chovají k mesiánským židům zdrženlivě, ale nikoliv nepřátelsky. A teď nakonec vám dám otázku. Když sami posuďte, jak by vypadalo křesťanství, kdyby mesiánští židé byli jedinými dědici Ježíšova odkazu, a to počtem i obsahem. Byla by to zřejmě naprosto bezvýznamná položidovská sekta, kterou by málo kdo ze všech stran světonázorových vůbec bral aspoň trošičku vážně. A proti tomu máme světové křesťanství od západu na východ, od severu na jih. A teď se podíváme na opačný problém. Totiž zatím jsme mluvili, jakou výhodu má ten silný, přece jenom pořád silný, pohanokřesťanský živel v Kristově církvi. A teď se podíváme, jaké nedostatky má tato skutečnost. V poslední době se zaznamenat řadu židovských badatelů, kteří sympatizují s Ježíšem Kristem, ovšem v duchu zásady Ježíš je především náš, nikoli v pohanů. Samozřejmě, že odmítají křesťanskou víru. Já pro konkrétní příklad uvedu aspoň jednoho muže, a to z toho důvodu, že se těší hluboké úctě jiného muže, kterého zřejmě všichni dobře znáte, totiž bývalého papeže Benedikta XVI., kterého předchází samozřejmě pověst značného vědce. A tímto mužem, kterého ocenil Benedikt XVI., je předloni zemřelý americký rabín Jakob Neusner. A teď si poslechněme, jak on se zase na nás dívá, tedy na tu pohanokřesťanskou Kristovu církev. Podle něho je pro Židy nepřijatelné, že Kristus postavil sebe na místo zákona. On to přímo ilustruje takovým skoro žertovným způsobem, anekdotickým způsobem. Sešli se dva Židé, jeden laik a jeden rabín, tedy vzdělanec. A laik se uctivě ptá rabína, jak je to vlastně s tím Ježíšem z Nazareta? Ubral něco od naší posvátné Tóry, to znamená Mojžíšova zákona. A rabín mu odpovídá, ne, neubral nic. Vidkoneče v evangeliu stojí ani čárka, nepomine ze zákona. To všichni znáte z kostela. A laik se ptá dál rabína, a přidal snad něco k zákonu? A rabín horlivě kýve hlavou a říká ano, sebe. Takže tato historka vlastně znázorňuje to stanovisko judaismu vůči Ježíši, o kterém říkají, on je náš, on je především náš. Chtěl bych ještě dodat toto. Pozitivní pro odborníka i laického čtenáře evangelia je však to, že židovští badatelé se snaží přiblížit Ježíše psychologicky jako někoho, v jeho žilách kolovala kdysi příbuzná, a teď neřeknu krev, to by vás možná mátlo, ale řeknu něco, co je vám snad bližší. Mentalita. To znamená celkové lidské smýšlení, dané samozřejmě kulturou, v které člověk vyrostl. Tedy ještě jednou, v jehož žilách kolovala kdysi příbuzná mentalita, jaká koluje nyní v žilách současných Židů. A to je podobnější než mentalita pohanská. Zase odbočuju a připomenu spor, který vedou dva katoličtí teologové. Benedikt XVI, už uvedený teďka, a proti tomu Otto Hermann Pesch, dominikán. A to v otázce, jestli je křesťanská víra myslitelná bez asistence řecké a římské filozofie. Benedikt říká, to nejde. Otto Hermann Pesch říká, ale ano, to jde. Čili je to otázka otevřená. A to chtělo říct to z hlediska toho Peše, že v pohanské mentalitě není tolik, kolik je v té původně biblické mentalitě židovské, abychom hlouběji pochopili určitá místa Nového zákona. A tak já bych nakonec skončil někým, kdo nás zřejmě s danou situací a s vyhlídkou na budoucí situaci dokonale smíří. Je to opět Pavlův genius. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Pokud jde o evangelium, stali se ve váš prospěch božími nepřáteli. Ale pokud jde o vyvolení, zůstávají díky praotcům božími přáteli. To jsou slova apoštola Pavla. A tak se můžeme optimisticky dívat na budoucí režii boží prozřetelnosti v této otázce. Thank you.